Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sähra. Mary welaýatynda koronawirusyň ýaýramagyna garşy girdilen hereket we transport çäklendirmeleriniň saklanyp galmagy jemgyýetçilik awtobuslarynyň kirey narhlarynyň 5 hese gymmatlamagyna getirdi. Mundan başga da hususy ýetçilikdäki taksilerin kirey narhlary hem 50% ýokarlandy. Bu gymmatlamanyň jekmejekleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Mardan maglumat berdi. Marda ýene kirey narhlary gymmatlady. Şuňlar Bayramaly şäherinden Mary şäherine gaýtjak bolsaň, awtobuslar her ýolagçydan 50 manat alýar. Mundan bir aýça mese ozal awtobuslaryň kirey narhy 1 manatdy diýip efirde atlandyrylmasydlygyny soran Marly ýaşaýjy 30-njy noýabrda habarçymyzda beren maglumatynda aýtdy. Avtobus gatnawlaryny gaýtadan dikeltdiler. Ýöne häzir polisiýa her iki ädimde awtobusy saklap, ýolagçylaryň 2 metr aralygy saklaýandygyny ýa saklamaýandygyny barlaýar. Şol sebäpden her bir setirde öň 2 adam oturan bolsa, indi diňe 1 adam oturtýarys. Öňler awtobusa 40-50 adam alýardy. Häzir ýolagçylaryň sany 10-12 adamdan geçmeýär. Biz maddi ziýan çekmejek bolup, kirey narhlaryny galdyrmaly bolduk diýip awtobus sürücüleriniň biri anonimlik şertinde habarçy da beren maglumatynda aýtdy. Türkmenistanda COVID-19-nyň ýeke ýagdaýyny da resmi taýdan hasaba almadyk. Türkmen häkimetleri şu ýylyň Tomuz paslynyň ahyrynda girdilen bir karantin çäklendirmelerini noýabryň ortalarynda gowşadyp başlady. Lewap, Mary we Balkan welaýatlarynda käbir bazarlar, restoranlar we kafeler açyldy. Şeýlede käbir awtobus gatnawlary gaýtadan dikeldildi. Karantin çäklendirmeleri gowşadylyp başlanan bolsa-da habarçylarymyzyň sözlerine görä ýurdun dürli künjegi polisiýa işgärleri maska takynmak we 2 metr aralygy saklamak barydaky düzgünleriň berjaý edilşine berk gözegçilik edýär. Düzgünü bozan raýatlara 50-100 manat aralygynda jerime salynýar. Bu gözegçilikler şeýlede awtobuslaryň çäkli ýolagçy kabul etmegi, hususy taksilere bolan talaby hem artdyrdy. Bu talap hususy taksilerin kirey narhlarynyň hem gymmatlamagyna getirdi. Taksiler her adam başyna 15 manat talap edýär. Mundan bir näçe hepde ozal olaryň narhy 10 manat diýip Marly ýaşaýjy bellidi. Şol bir wagtda ol polisiýa işgärleriniň hususy taksilere ýeterlik gözegçilik etmeýändigini, olara 5 ýolagçy münsede hiç ýyly jerime salynmaýandygyny hem sözüne goşdy. Habarçymyz ýüzlerçe adamyň welaýatyň beýleki etrapdyr şäherlerinde işleýändigine ünsü çekip, awtobus we taksi kireýleriniň gymmatlamagynyň ykdysady kynçylyklar sebäpli ozolda aýdan aýa zordan güderan aýlaýan köp maşala hasta agram salýandygyny hem aýdýar. Adamlaryň işe gatnama üçin hiç ýyly şert ýok. Her gün taksa 15 manat berip işe gatnajak bolsaň, aýlygyň ýarysy ýol kireýe gitjek. Awtobusa müneli diýsek, ýeterlik awtobus gatnawy ýok. Adamlaryň durmuşy günündän kynlaşýar diýip Marly ýaşaýjy sözüne goşdy. Azatlyk jemgyýetçilik awtobus narhlarynyň gymmatlama barada Türkmen awtolaglary agentliginden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Agentliginiň web saýtynda Balkanawat we Gumdag şäherleriniň täze awtobus ugry bilen birleştirilýändigi, Aşgabatda 27-nji we 97-nji belgili täze awtobus uğurlarynyň işe girdilendigi deşlikde 25-nji we 16-njy noýabrda habar berilýär. Ýöne onda gymmatlamaya ilatyň transport kösünçlükleri barada hiç ýyl maglumat berilmeýär. Ýatlasak 18-nji noýabrda Aşgabatdaky habarçylarymyz şäheriň etegindäki ilatyň transport kynçylyklaryna duçar bolýandygyny hem habar beripdiler. Olar muňa çäklendirmeler sebäpli Büzmeýin Göktepe Änewýaly Aşgabadyň düzümine girýän şäher ýakasyndaky şäherçelere hususy mikro awtobuslaryň gatnawynyň ýatyrylmagynyň sebäp bolýandygyny aýtdylar. Türkmen hökümeti pandemiýa döwründe girdilen çäklendirmeleriň işi togtadylan ýa çäklendirilen edare kärhanalara şeýlede ýurt raýatlaryna nähil täsir ýetirýändigi barada hiç ýyly mesele gozamaýar. Häkimetler çäklendirmelerden ziýan çekýän edare kärhanalara ýa raýatlara döwlet tarapyndan nähildir bir kömeg berilýändigi ýa-da berilmeýändigi barada hem köpçülüğün önünde beyanat bilen çıkış etmeýärler.